A já něco vynechám, protože na této cestě za osvobození té princezny, on ta královna ji uspala, nemůže nic víc udělat, než ji uspat. To znamená, to nově se zrodivší vnitřní já, které má opravdovou krásu, se nemůže usmrtit, ale může se uspat, takže my do smrti nevíme o té spící sněhurce v sobě. A ona si ovšem myslí, ta naše zevní duše smrtelná, že vlastně je vítězkou, protože nikdo ji neodporuje. No, ale to nebudeme rozebírat také detailně, já si jenom ten závěr říct, že ve vedejší říši byl princ, který našel obraz té sněhurky, zatoužil potom, aby se s ní setkal a udělal všecko, aby přemluvil svého otce k tomu, že by mu dovolil za tou sněhurkou jet. On mu to dovoluje. Prosím vás, toto je vysoce, hluboce pojaté partnerství. Manželské partnerství, který nezačíná tím, že si natáhnou prstýnky, které začíná tím, že k sobě patří. Jak mi to jeden správně tady řekl, já jsem o tom nevěděl. Já za to nemohu. A takže to nemusím vysvětlovat, vám to vysvětlí detailně, jak to je. Dávno, než se vezmou takoví lidé, sobě patří. Tady v té oblasti dvojnosti všechny páry dvojí k sobě patří. Vy to musíte říkat osud, to není žádný osud. To je přirozené patření. Ono je to těžké toho dosáhnout, protože ti partneři mají domě se sami sebe našli z vlastní vůle. Ale já tomuto nevěřím. Možná, že mám zkušenost jenom vlastní a ta mi ta tomu odporuje, ale já vím, že i když si vezmou dva padouši sebe, tak sebe patří, nebo jeden padouš s dobrým, tak sebe taky patří. A já bych nebyl pro rozvod, tedy osobně, já nevím, ale z toho důvodu, že mám tyto vědomosti, bych proto nebyl. No ale zkrátka, to partnerství začíná tím, že ten jeden najde zalíbení v tom druhém dříve, než se s ním setkal. A vede ho to k tomu, že to opravdové zalíbení, že toho druhého může zkřísit k životu. Na cestě existenční musí být vždycky dva partneři. Prosím vás, vzpomeňte si, pokud nemáte tu možnost, tak nemůžete si vzpomenout, ale máte to ode mě v opsání, vy čtyři, na píseň o Perle. A tam je řečeno, tam není mluveno o muže a ženě, ale tam, že ten princ královský, který se odebere až do Egypta, že je doprovázen partnerem, druhem, velice vznešeným, který mu pomáhá. Najde tu perlu, to je ta princezna, to je ta sněhurka a tak to tam všechno je takhle zase napsáno. Úplně stejným způsobem, to je přímo nudné, jako třeba v životě Ježíše Krista, to je to též, co Ježíš ukázal svým životem. Ale ukazovali na existenční cestu, jak touto existencí vejít do království Božího. A to je zajímavé, že tyto pohádce je to krásně znázorněno. Já neříkám, že ten, kdo ji napsal, nebo vymyslel, že znal existenční cestu. Ale já si na tom mohu ověřit, že v podvědomí toho dotyčného tato znalost byla. A že to do všech detailů propracoval a řekl, mluvil o všech podmínkách, jak se naplní to králování na věky v těle. A to se nedá skřížit nikde jinde než v těle. Stát z mrtvých se nedá než v těle. A ona taky stala z toho spánku, to je vstání z mrtvých, které není pravou smrtí, stala v těle. A takže by se asi odhovám na Efeských kapitola 4, kde Ježíš Kristus říká, probuďte se ze spánku. To se tady mluví o té sněhurce. Probuďte se ze spánku. Prosím vás, co pak my spíme? No, když se vyjádří ještě hůř, že jsme mrtví. To se svatý Pavel velice solidně vyjádřil, že jsme spící. Tak, jak tady jste, jak tady jsme spící, že neznáme svou vnitřní podstatu. Neznáme a nemůžeme poznat sněhurku, protože ona spí. Se ji nemůžeme pojet do tváře, do živé tváře. My nemůžeme poznávat jako život, jako nejkrásnější podstatu svého života ji nemůžeme poznávat. No, tak já myslím, že jsem řekl taky to, že ta královna stará, to zemní já, nemá oprávnění dále existovat, když je zkříšeno to pravé z té vnitřní podstaty duše. No, stačí, ne? My víme, že okolo nás je spousta lidí, kteří mají partnerů několik. Který z nich je dobrý a který je špatný, nebo jenom jeden je dobrý a ostatní jsou špatný. Špatně položená otázka. Já to vysvětlím, tak dlouze to nebudu moc vysvětlovat, jak by si možná přál, kdyby jsi chtěl, tak já to ještě prodloužím. Já jsem tady dneska dost dlouho, a když mě slíbili, že už mě nic nedají, tak já jsem ochoten ještě mluvit, už mě nic nedají, že jo. Ona se mrkají. Tak, prosím. A tak já bych říkal, mým prvním partnerem, rovnoceným třeba s lidským partnerstvím, byla sklenička, kterou jsem si za první světové války, a to nemohlo být maximálně 5 let, dovezl z Lince. Bylo tam to trojúhelníkové náměstí a na tom socha Mariánská, patrně Morový sloup. A já jsem tu skleničku tak miloval, že jsem měl takhle ve skříni, ani jsem z ní nepil moc, ačkoliv oni mi do toho dávali i mlíko a já jsem nebyl schopen pít toho mléka, už se napít bez dudlíku, ale z té skleničky, když mi to tam podali, tak jsem nemohl odolat a napil jsem se i z té skleničky. Ale tohoto partnera mě zbavila maminka, která tu skleničku při nějakém úklidu rozbila. Měl si představit, jak jsem plakal nad tímto partnerem. A takových partnerů jsem měl daleko více. Nesmíte si myslet, že partnerství je jenom pohlavního druhu. Možná, že ti, kteří mají více pohlavních partnerů nebo za tento konec chycených partnerů, nevědí, že kromě nich mají ještě partnery jiné. Například zisk pro sebe. A možná, že pod tímhletím heslem se dá všechno shrnout. I ty všechny jakoby pohlavní partneři. Že on si od nich něco slibuje, on je nemiluje, on si jenom slibuje pro sebe, on jich jenom zneužívá. On jenom pro svoji slast je má. A jakmile by to přestalo, tak už se zase nepotřebuje. Tak prosím vás, to není správná odpověď, je to správné partnerství nebo nesprávné, nýbrž dívejte se na dno těchto druhů partnerských vztahů. A tam je chtít něco pro sebe. Mít sebe rád, je to výraz sebelásky, všechno toto partnerství. Tam, kde jde o partnerství, ve kterém hraje hlavní roli sebeláska, není pravé partnerství, ano? Ale kde, a to nemusí být hned, buď hraje, anebo začne hrát, láska tomu druhému takovou roli, že se vyrovná se k sobě, nebo aspoň trošičku se jí přiblíží, to je pravé partnerství, ano? A já vám řeknu, to se v životě i toho největšího otravy stane, že se občas vytříbí jeho život tak, že tam takového partnera najde. A když ne v životě, tak aspoň ve smrti. Smrt je takovým dokonalým partnerem každého člověka, když to v nejhorším případě dopadne, že on si žádný takového partnera, ten by mohl být plně oddán, nenajde. Ať se vymkne z náruče smrti, tam se mu ní nevymkne. A jestli se podaří tomu člověku jediná věc, že bude pomalu umírat, a že ho nepřejede vlak, nebo nespadne aeroplánem, nebo ho někdo nezastřelí. Když normální smrtí zemře, tak se musí vyrovnat s tímto partnerem. Víte, to je pro nás ještě tajemství, protože jsme neprošli fyzickou smrtí. Já jo. Ale vy jste ji neprošli, takže nevíte, jaké je v tom požehnání. Já jsem tou smrtí prošel při těch extazích, a to je jediná cená věc extazí, všem extazí existenčních, extazí poznání a ne náboženských. Tam to obsaženo úplně není, protože náboženská extaze má svůj základ v představě o Bohu. Dnesto já jsem neměl, to nebyla náboženská extaze, já jsem neměl o Bohu. Nikdy mít už nebudu, já ji nepotřebuju. Ale měl jsem touhu se zbavit sama sebe, abych mohl lépe patřit tomu věčnému životu, abych nepatřil sobě, nýbrž jemu. No, tak to je cesta poznání. A na to poznání jsem se setkal taky ze smrtí. Protože patřit tomu věčnému životu znamená nepatřit tomu, rozloučit se tímto životem, se musel rozloučit. A v tom já poznávám správnou koncentraci, že se při ní musí člověk rozloučit se svým životem. To je nejtěžší na koncentraci, že tato rozlučka musí nastat. No a já si myslím, že ať děláte, co děláte, v okamžiku smrti se musíte rozloučit s tímto světem. A bez naděje, že by ten svět znovu k vám přišel, nebo že by se obnovil. Tam vám tu naději nikdo neposkytne. Žádné povědomí, že se budeme znovu vtělovat, vám neporadí, jak se z toho dostat. Tomu v té chvíli nebudete věřit. Já jsem věřil tehdy jenom tomu, že je to můj absolutní konec tohoto fyzického světa, když jsem umíral. A tak to bude taky s vámi. Já už vím, to vypadá hodně smrti. To je velká výhoda. A tady máte mezi sebou mrtvýho. Nebojte se mě. Já vím, že vás straším, ale není to tak zlé ještě, že ještě bych mohl strašit hůř. Víte. No, tak já nevím, jestli jsem odpověděl na to, když má někdo víc partnerů, já myslím, že jo. Vždycky s tím pravým partnerem setkáme. A tím pravým partnerem je třeba, já jsem říkal, smrt. Protože zatím se setká se životem, není každému v tomto životě dáno. Ale ze smrti se setkat jako s něčím, co mě zbavuje toho jha, že já tomuto náležím, že mě osvobozuje, s tím se setkám vždycky. Pravá smrt je osvobozením od tohoto jha těžkého, kterým je můj život. Když si to představit, jak v 17 letech jsem tento život pozemský, kdy jsem tu smrt náznakově zažil, považoval za strašně těžký břemeno. Říkal jsem si, jak to, že ty lidi všichni slouží tomuto světu, když je to iluze, jsem tady, tak chápal, prosímte, jsem na začátku toho, té cesty poznání. To chápal jako běžný int, nebo hint. Ale později jsem z toho vyšel. Ale to nevadí, já jsem to opravdu tak chápal. Takže já jsem přestal jíst, přestal pít, přestal jsem se musel studovat, všecko jsem přestal. Maminka se mnou měla osobní tu práci, že mě musela krmit. Tedy to je něco obdobného, co žila na nižší úrovni v tom předškolním věku, když mě musela taky krmit a budit mě k životu v tomto světě. Ona mě znovu zbudila k životu v tomto světě. To byla machr tedy. To byl opravdu anděl strážný. A po třetí mě zbudila k tomuto životu v koncentráku. Když stála za mnou tím, že si dala před koncentrákem říci, že jestliže bude mě milovat víc než Boha, a ona mě milovala víc než Boha, konkrétněji, jako matka miluje dítě, víc než Pána Boha. Myslím, že tato matka miluje míň dceru než Pána Boha. Ta miluje taky dceru víc než Pána Boha. A proto má ty těžkosti. A je zajímavé, že jí se to neodpouští, a tady oteckovi se to odpouští z toho důvodu, že otecko je vzduch a oheň. Než to matka je země a voda. Ta souvisí s tou zemí a vodou. Když to my si nad tím poletujeme, to, jako oheň a jako vzduch. my mužové. Budiš vzdána čest z tohoto místa ženám. Mají vznešenější úkol než my, ale taky tím více trpí. Já bych nechtěl být ženou, já bych to nevydržel asi, já bych vlítl z kůže. No, já jim nezávidím, ale s tím si je, nesmírně si je s tím. A jsem si v předškolním věku tak ctil ženu, že jsem ji považoval za něco daleko lepšího, než jsem já. No, daleko lepšího. To bylo, já jsem měl taky hezkou holčičku, které jsem byl zamilován. V předškolním věku to bylo všechno velice rychle kupředu. Samozřejmě nic jsem s ní neměl, když jsem šel na pastvu, tak jsem říkal, a je tady ta hezká holčička. A když tam nebyla ta hezká holčička, tak jsem byl nešťasten. A když tam byla, jsem se držel jí blízko. Byl jsem nesmírně šťasten, že jsem u ní blízko. A ona nic jiného nedělala, než mě občas chytla za ruku, něco mě řekla, doprovodila mě a říkala, zítra přijdu zase znovu. No, tak myslím, že jsem to doříkal. No, tak podívej se, my celou škálu koncentračních technik jsme probrali. Takže na tom nic nového nenajdeme. A je tady záležitost jiná. Jestli ta technika koncentrační, jestli jí se dá zastoupit zaujetí. A ono se tím zastoupit nedá. To znamená, technika sama nemá spojovací účinek. Kdyby si ji nejlépe zvládl, tak technikou se nedostaneš do vědomého spojení s Bohem. A bez techniky se do něho taky nedostaneš. Tomuto musíš dobře rozumět, že technika musí být doprovodným způsobem nebo doprovodem toho zaujetí. A měl jsem to štěstí, že jsem právě napřed byl zaujat a potom jsem se dostal k technice. Kdybych to byl opačně asi dělal, že jsem napřed se dostal k technice správné a potom teprve k zaujetí, tak by to zaujetí nikdy nebylo úplné. Ale já jsem se někdy v dubnu 1930 dověděl, že jsem nesmrtelné podstaty, to extazi znáte, a té taky bylo obsaženo vědění, že se dovím o technice, jak se znovu s tou podstatou setkat, se kterou jsem tam poprvé v životě setkal. Věděl jsem, že se s ní setkám. A já jsem se s ní setkal tím, že jsem si přečetl Domněle Zankvortra, kde to napsáno nebylo. To všechno zase znáte. Jenže postup byl opačný než u vás. Že napřed tady bylo zaujetí a pak bylo doplněno technikou. Také to má vypadat s metodou a bez metody. Bez metody by to bylo nešlo. A kdyby byl začal metodou jako vy, tak to taky nešlo. Rozumíte? Tak musíte tím Číňanům rozumět. Se metodou nesmí začít. Tam nerozluštíš správnou koncentraci. Co? Já vím, ale já ti jenom říkám, že bys jako neuspěl. A jestli dělal nějakou koncentraci někdy, jakože ano, tak to byla metoda. A to si nemohl uspět, rozumíš? Protože nepředcházel té metodě zaujetí. Takové, že by byla metoda jenom doplňkem toho zaujetí. Jako pro mě to zaujetí bylo tak velké, že jsem nejedl, nepil, nespal. A to tak dlouho, dokud jsem se nedověděl o té metodě. A tak teďka řeknu, co bylo tedy přednější než metoda. A co by mělo předcházet. To, co, k čemu jsem byl pracně dotažen nebo poučován, nebo uváděn od těch operací těch lékařů. Že totiž tam mě byla jasně ukázána metoda. Jenomže já jsem to neprováděl systematicky, nýbrž vždycky, když mě jaksi došlo zaujetí, nebo když jsem vrcholem zaujetí prošel právě. A já bych chtěl říct, že první nejvyšší míra zaujetí mě potkala 14krát při těch operacích za vědomí. Tam jsem byl tak zaujat tímto světem, že jsem prosil, aby mě ty doktoři nechali. Prosil nedotol, že víc jsem neuměl říct. Zmítal jsem se, musel mě přivázat, ne? Ovázat pupek, abych si ho nevykřičil, abych neudělal kýlu pupeční. A tak mi začali potom operovat. A operovali tak dlouho, šťávali na povrchu tak dlouho, dokud jsem se nevyřval, a pak šťávali až do kosti. A to už jsem necítil. Čili, proč jsem to necítil? Protože jsem úplně do dna vyjedl zaujatost svým životem. Já jsem takhle hájil svůj život. Potom radím hájit zoufale svůj život. To je osobozující. To bylo pro mě první osobození. A když jsem ho neuhájil, tak jsem to vždycky vzdal, pochopitelně. A že jsem to vzdal, to mělo tu víru, že jsem se nezbláznil. Kdyby se toho byl ještě déle držel, kdyby to vůbec bývalo šlo, při tom malém jáčku, teprve se narozeném, jsem to nevydržel dlouho. Lékaři říkali, ten to vydrží tak 10 minut, ten váš chlapec. A pak už necítí nic, pak už řežeme až do kosti a vůbec neví, že ho řežeme. A je při vědomí. Na vědomí se nic nezměnilo, ale smysly nefungují. Smysly jsou tupé, protože více nárazu nebo více napětí nesnesou. Ano? Prostě tak to bylo. A se to stalo 14krát. Ale když se tohle to stalo, že já jsem překonal, nebo jsem se dostal za nejvyšší možnou míru zaujetí, 14krát, a pak potom v tom dětském věku. Jako každé dítě jsem byl často něčím zaujat. Dítě někdy bývá tak zaujaté něčím, že dupe, skáče, křičí nebo mlátí kolem sebe, aby mu tu hračko dali třeba, ne? Pro maličkost je zaujato. Já jsem se dovedl také zaujmout, že jsem na to natrénován od těch lékařů, tak nepříčetně, že jsem řval, dupal, házel, já nevím co všechno rukama, jednou tedy, abych se dostal k tomu, aby mě umožnili udělat to, co jsem chtěl. Ovšem času se mi stávalo, že jsem to nedostal, protože to bylo nesmyslné, že mě to nepřihráli, nebo že to bylo prostě nedostupné. A v tom případě jsem poznal, že není na světě všechno, co by mohl svou vůlí člověk dosáhnout. Ano? Není. A taky svou vůlí nedosáhneš poznání Boha. Pamatuj si to. To není v síle lidské vůle. Tam to není obsaženo. Ale teď, pozor ten návod. Protože jsem to nemohl dosáhnout, tak jsem, byla to vlastně vzpomínka, na to se mnou dělal v operacích, od toho odstoupil. Jako bych si byl řekl, já jsem si nic neříkal. Ale jako bych si byl řekl, nejde ti to, hochu, ty se musíš toho vzdát, když ti to nejde, tak toho nech. A já jsem toho nechal. Ale tak dokonale jsem to stekání nechal, že jsem, protože jsem byl předtím, ničím jiným se nebyl než vstekem. Rozuměl jsem se, soustředil do steku. Moje bytost celá byla soustředěná ve steku. Já, jako můžeme říct, to je jen věřící člověk, nebo jen milující člověk, tak já jsem byl jen stekající se člověk. Jo? A to mě natrénovali ty lékaři. Jsem byl steklý vždycky, že mě chtějí znovu okrát o život. No a tak tentokrát jsem v tom trendu pokračoval, jsem se stekal, jsem odstupoval od toho a jakmile jsem odstoupil od toho, nastalo prázdno ve mně. Nastalo prázdno ve vědomí. Čili já napřed musím zaujetí, to bylo zaujetí, to ten stek, zaujetí pro něco, co se nedalo uskutečnit. Když jsem se stekl dostatečně, tak, a já jsem nemohl, tak se to ve mně nějak zlomilo. Člověk nemusí vědět, jak se stane s každým stejně, jako mě. Zlomilo se to a já jsem na to zapomněl, to úplně vypustil z hlavy, nikdy jsem se k tomu nevrátil, k čemu jsem chtěl dojít tím stekem. A začal jsem dělat něco jiného. Ovšem, když jsem začal dělat něco jiného, tak mě doprovázel ten zbytek toho steku. Já jsem zůstal ještě se trvačností, s jednocenou bytostí tím stekem, rozumíš? Já jsem byl najednou celou bytostí jsem tady existoval na tom světě. To my neexistujeme celou bytostí. jenom okrajově zde existujeme. A já jsem tam existoval celou bytostí. V tom následku toho vzteku, jo? A v tomto stavu jsem byl přístupen inspiraci. A ta inspirace přicházela většinou z vnějšku. Že mě někdo poradil, aby dělal to nebo ono. Když jsem tam civěl, maminka říkala, co pedy si nehraješ, vem si tohleto, nebo dělej tamhleto. A já jsem třeba z té radě viděl, že je správná. Ale ne rozumově. Rozum mi to napovídal. Ale to ticho, ten moudrý klid, který jsem zažíval, v němž ta moudrost byla obsažena, ten mě napovídal, že matka má pravdu a že bych to měl dělat. A to, co jsem začal dělat, já jsem to začal hned dělat, to byla obrovská síla, to, co jsem začal dělat, abych to uskutečnil. Rozumíš? Tak jsem to uskutečnil k podivu svého okolí, co ten člověk malý s tou hračkou dokázal, řekli třeba. Já si vzpomínám na takovou věc. Nyní jsem si vzpomínal na jinou věc, že ano, to je jedno. Ale já jsem se učil žít z toho, co je za opuštění, co je za opuštěním lidské vůle. Za opuštěním lidské vůle je obrovská moc uskutečňovací, která je větší, než která pochází z lidské vůle. Lidské vůle může pocházet veliká moc, ale vzhledem k tamté moci, kterou jsem poznal za tohletou, když tato přestala existovat, se to nedá vůbec na tamta moc. Lidské vůle osobní je bezmocná vedle této. Tak obrovská moc to byla. Samozřejmě já jsem provedl okamžitě to, co se mi ukázala ta moc a tím jsem nestratil kontakt s touto mocí. Takže když jsem se příště zase znovu stekal, jsem sjednotil zase svoji bytost, já jsem se vždycky nesjednotil jenom ve steku, já jenom tak zjednodušuju situaci, já nebyl jsem jenom steklý člověk. Já jsem měl tak jiné neřesti, ne? Jsem se v něčem takhle sjednotil a opustil jsem to, protože jsem měl dojem, iba jistotu, že tam nic nezmohu, že proti tomu jsem slabý, tak se vždycky buď z vnějšku, anebo z vnitřku dostavila inspirace, co mám dělat, i s mocí, jak to provést, i s výkonnou mocí, jo? Exekutivní mocí, že? A to ve mně, pokud jsem to takhle dělal, třeba jenom sporadicky, třeba si jednou za týden, nebo tak nějak, někdy dvakrát za den, tak to mělo za následek, že ve mně rostla nikoliv moje vůle, nýbrž moc vůle, dneska mohu říct boží, já jsem nevěděl, že to boží vůle. Že to, co je za lidskou vůli, když ji opustíme, tak to je zdroj té vůle. Zdroj té lidské vůle je boží vůle. A já jsem se ocitl v tomto zdroji vůle, čili v božské vůli, a tím jsem něco střádal. Oživoval jsem tu božskou vůli v sobě, až mě v 17 letech přerostla přes hrb a já jsem se ocitl tváří v tvář nesmrtelné podstatě. To jsem nastřádal těch 17. Takhle se pomalinku dochází k tomu, čemu se říká správná koncentrace. Je to metoda? Je to metoda. Ale zároveň to není metoda, protože to je zkušenost. Já se k té metodě dostal zkušeností, ne? A nechápal jsem to nikdy jako metodu. Nýbrž jako vyslyšení nebo jako poslušnost vůči té pravdě, kterou jsem vnitřně poznával. Prosím vás, že to říkám tolikrát, nevadí vám to? Já to musím jemu říct nějak, jo? Dobře. Tak potom, po těch 17 letech, když jsem získal to zaujetí, zase to zašlo zaujetím, a ne už stekem, nýbrž po ztrátě lítosti nad tím, že nebudu přírodovědcem, konečně za 2 roky třeba, když mě vyndali z té školy předešle a nechali mě na té dové, která mě nebavila, tak za 2 roky já jsem konečně, za rok a 3/4 přesně řečeno, jsem přestal sebe litovat, že nebudu přírodovědcem, rozumíte? V tom okamžiku jsem přestal litovat, jsem opustil sebe, svou jedinou lásku, svou jinou zaujatost, jako tam jsem zaujat stekem, teď jsem zaujat přírodními vědami. Rozumíte, to bylo obdobných a takových obdobných věcí tam bylo víc, ale tentokrát bylo rozhodující, protože to mě drželo. To mě drželo 4,5 roku, ještě víc, 5,5 let, tahle ta vášeň pro ty přírodní vědy. A jestliže jsem ji takhle opustil, bez ohledu na sebe, to je ten návod, tak jsem se najednou dověděl, čta Weinfurtra, ohnivý keř, jakou metodou se mám koncentrovat. Jo? Ta metoda tam nebyla popsána. A či na ní vůbec nezáleží, že každý se dočte z té knihy moudrosti svou metodu. Když jsem tam nevyčetl, tak je zbytečný vykládat, co jsem tam vyčetl. Já jsem tam prostě vyčetl nějaké mantram, které mám vykládat v těle. Proč? Abych mohl pomocí toho mantramu se celý odevzdat Bohu. Abych se mohl k němu vrátit vědomně, do toho vědomí znovu vstoupit, které se najednou objevilo v těch 17 letech bez mé vůle. No, a tak jsem našel metodu. A čili osvobozující ideu, která nebyla ze mě. Prosím tě, já jsem tě tu kapitolu dal přečíst proto, že tam je mluveno o osvobozující ideji svatý Terezie z Avily. Že v předškolním věku našla ten svatý obrázek, kde Ježíš nabízí živou vodu té Samaritánce u té studny, což je věčný život, že? A ona si řekla, když to nabízel ženě 5 mužů, tak to nabízí ergo kladívko taky mě. A to jí stačilo, aby správnou metodou šla životem. To se musí celým životem mít, aby se především tímhletím způsobem šlo, který považujeme za nejdůležitější, aby se šlo k Bohu. Aby všechno mě svítilo na cestu té lásky Boží. Abych ji chápal jako lásku Boží. Jako milosrdenství Boží. Že? A to jsem ona začala chápat a nakonec zvítězila. Že? Byla tam potíž tam na tom konci, před tím vítězstvím, že se vmyslela do toho, že je to její láska, kterou Bohu věnuje. A to jsem tomu se nemohl podlehnout, já jsem podlehl jiným bludům, ale tuhle tomu ne, protože já jsem naopak měl dojem, že jsem nemiloval Boha, že jsem toho nebyl schopen. To taky byl omyl, taky to nebyla pravda, ale byl to správný omyl, jak jsem tady mockrát říkal. Tam taky vykládám, takže to si potom přečteš detaily. Takže já jsem ti chtěl tentokrát po těch 10 letech říct, potřebuješ obnovit zaujetí. Ale ad absurdum, do krajnosti, třeba jenom na chvilku, abys totiž z tohoto okamžiku mohl vytěžit to vnitřní ticho. Já vím, když ti toto metodu říkám, že tě odsuzuju k tomu, aby se ti nepovedlo. Podle nic, vůbec nic. Protože to budeš dělat kvůli tomu, aby si to povedlo. Já jsem to nedělal kvůli tomu, aby si to povedlo, nebo jsem to dělal kvůli zaujetí vůči Bohu. Já jsem prostě k tomu Bohu patřil, já jsem mu chtěl patřit. Ne sobě, já jsem se mu chtěl odevzdat. Mně bylo zdánlivě jedno, jestli při tom umřu. Ne jako při těch operacích, tam mě to jedno nebylo. Teď už mi to bylo jako by jedno. Nebylo to se pravda, se mýl, zase se mýl, ale to nevadí. Vnitřně jsem dosáhl potom extaze, jen se setkal se s tou vnitřní podstatou. No, tak to šlo dál. Asi to nebudu dál rozvádět, ne? Tak to je to v té kapitole popsáno.
Gottwaldov, 13. června 1987.
Na rozdíl od jiných, nikdy jsem se na vás nechystal. Ale protože píšu, nebo říkám, ze své zkušenosti. Ale tentokrát jsem nasadil na jiný tón a jinou strunu a budu mluvit ze svých předpokladů. Totiž já vás provedu pozemským životem podle svých předpokladů a jak by měl vypadat a jak by měla vypadat hodina smrti. A ještě po smrti a všechno vám to do kolečka vyříkám a kdyby tam něco chybělo, tak prosím vás mě zastavte a přidržte mě při slovu. Protože mě jde o to, abyste si udělali z dneška obrázek, protože uvidíme se třeba až po prázdninách někdy, abyste měli o prázdninách o čem přemýšlet a abyste udělali obrázek o celém vašem životě, abyste si to poskládali. Totiž je mi dobře známo, a vám by to mělo taky být známo, pokud sledujete pokroky vědy, že věda přichází čím dál tím více na nějaké závislosti a spojitosti, které dříve neznala. Například, dejme tomu, koncem 19. století si o sobě věda myslela, především přírodní vědy, že objevili všechny přírodní zákony tak dokonale, že už není co objevovat. Zjistili, že nejmenší částka hmoty je atom, víte, že to dneska všechno zhroutilo, ale upozorňuji vás na to, že co tady budu říkat, to tedy je asi, podle mého názoru, budoucnost vědy, a ne nějaký pavědy. Totiž znalost závislostí, které mě nemohly uniknout jako jednotlivci, jelikož jsem měl život od narození, nebo téměř od narození, obrácený na ruby. Že já jsem se do života během tohoto pozemského života vracel, soustavně vracel. Já jsem nepokračoval tím, že jsem jakoby se narodil v tom, co mě bylo dáno do vínku při narození. Protože já jsem vždycky o to přišel, o všechno. A já jsem musel znovu začínat, čili všechno na ruby se u mě ubíralo. Tak z této zkušenosti bych chtěl se s vámi podělit, protože to považuji za velice důležité, jakož nikdo téměř, a já mohu říct se jistotou, že v 15. milionovém státu, jakým si je náš, není druhého člověka, který by byl tohleto zažil, protože by to byl nepřežil asi. A já jsem prostě k těm zkušenostem přišel poměrně brzo, takže to moje jáčko to vydrželo, ku podivu. No a teď ale řeknu napřed o zkušenostech vědy, abyste mě věděli, abyste věděli, kam já to všechno zasazuji. Tak především věda 20. století už je si vědoma toho, že lidský organismus je závislý na průběhu života jak na této planetě, jak se tady vyvíjel. To už tomu věří prostě. Že tady není jenom moment narození toho člověka, který rozhoduje o tom, čím bude, jaké bude mít sklony. Nýbrž, že rozhodující, že předcházela tady nějak příroda, narození člověka. Že tedy celá minulost živého opravdového života na této planetě, od buňky až po člověka, je něčím, co člověk do sebe přijímá už před narozením, v mačině těle, a že tedy potom v tom pokračuje během svého života. Tak to je, na co věda dneska přišla. Takže to už nebudu tady s vámi probírat, protože to je už dostupné v různých spisech vědeckých. Ale teprve nedávno se přišlo na to, že například, dejme tomu, ten dualismus, například pohlavní život a ostatní páry dvojic, nejsou jenom zvířecí nebo lidskou záležitostí, že jsou připravovány tyhle ty vztahy už dávno v rostlinách. A já ještě předběhnu, na to přišel dneska věda. Prostě vám doporučoval páté číslo vědy a života, kde to je napsáno. Ale přišli na to, že, nebo dosud na to nepřišli, ale já jsem na to přišel, že život, jak ho my nazýváme životem, je připravován už v neživé hmotě. Tam nejsou žádné skoky. Už neživá hmota je tají život. My jsme se poprvně s tím shledali, já aspoň ve svém životě, když nás učili v laboratorní cvičení krystalizaci. Jak připravit krystalizaci, dejme tomu, nějakých nerostů. Ne? A to se musí udělat roztok nasycený a pak se ten roztok musí nechat v klidu stát. A ten roztok vykrystalizuje v krásné krystaly. Kdyby se porušil, tak by to tak hezky nevykrystalizovalo. Já si tedy říkal, tady je to příklad nějakého života v tom nerostu. Protože on nekrystalizuje nijak jinak, než jak to má v tom svém záznamu, té své minulosti, bych tak řekl, nebo jak bych to nazval. A to je minulost vzdálenější než minulost našeho života na této planetě. On tady byl ten nerost dříve, než my jsme tady vůbec se svým životem začali. Nezačali obyčejní prvoci, nebo tak. Čili já jsem už tady poprvé vlivem přírodních věd, které jsem studoval, přišel na to, že je tady nějaká spojitost mezi nerosty, rostlinami, zvířaty a člověkem. Tedy tomu na kloub přichází věda v poslední době velice sympaticky a já myslím, že to nebude trvat díl než 100 let a přijde přesně na to, co já vám dneska budu vykládat. Ale nemůžeme na to čekat, protože to by se nedočkali za tento život. Já taky jsem nečekal, protože na mě to přišlo násilím. Ještě zopakuju, jak to na mě přišlo. Když jsem se narodil, tak jsem prostě byl normální, zdravé dítě. Ale v jednom a půl roku jsem dostal infekci toho kloubu a tehdy neměli antibiotika, neměli transfuzi krve, neznali skupiny krevní a věděli, že ten hnis, který se vytvořil na tom kloubu, bude muset se odčerpávat postupně, že tedy budu muset být mockrát operován, než mě zbaví toho hnisu. A tak řekli matce, že mě musí tam vodit vždycky tehdy, až budu v takovém stavu, že snesu další operaci. A to byly zvláštní podmínky. Když jsem totiž z té operace vyšel a já jsem ji snášel napřed zle a jak to přestoupilo určitou míru bolesti, tak jsem už ji, tu bolest necítil. Já jsem se odcizil tomuto světu a já jsem se po té operaci znovu tady narodil, víte, na tomto světě. Jako naprosté nemluvně. A takže ty lékaři říkali matce, maminko, podívejte se, je to zoufalé. To dítě se probudilo a ono nás nepoznává jako své ukrutníky, kteří ho trápili předtím. A vás nepoznává jako matku. S tímto dítětem mě sem nesmíte přijít příště. Protože to dítě zahyne, jestliže bude v takovémto stavu. To se musí vrátit naspátek do života. A když se vám to nepodaří, nechoďte s ním vůbec, protože to dítě musí zemřít, tomu nebude chutnat jíst. A nic z toho normálního dění nebude vnímat, nebude vás vnímat jako matku. Až sem příště přijdete, když sem přijdete, tak to dítě bude nás vnímat jako své ukrutníky, vás jako svou matku a bude jíst a pít a spát jako normální člověk. A dělejte to, jak chcete, ale bez vaší spolupráce další operace je zbytečná. Protože to dítě by zhaslo jako svíce, bez tak. To bychom operovali, nic bychom se zvindavali, ale to dítě by nejedlo, takže my nemůžeme dávat krev, kde měli transfuzi. Musí to dítě to dostat potravou a když by nejedlo, tak by muselo zemřít. Tak prostě matka tam přišla příště, do té Prahy jezdila vždycky z Plzně a dopadlo to takhle. Přišel jsem do operačního sálu a začal jsem křičet nedotol, nedotol. A oni říkali, je to báječné, matko, s vámi je bezvadná spolupráce. Vy se to dítě vrátila do života. A poznává vás jako maminku. No, co, to jsem já. A řekla, a já jsem řekl, máma, ne, tak je to v pořádku, začneme operovat znovu. Přivázali mě, křičel jsem, házel jsem se, odporoval jsem, až do určité doby, kdy už jsem to fyzicky nesnesl, nervová soustava už to nesnesla, přestal jsem vnímat bolest a opakoval se to takhle 14krát. Takže ona mě 14krát musela vrátit do života. Já jsem to, co vy jste provedli v tomto životě jedenkrát, že jsem narodil na tomto světě, já jsem musel 14krát ještě opakovat. To jsem byl strašně špatný žák, ne? Že jsem musel tolikrát propadnout. Při narození už rovnou bych tak řekl. No ale nebylo to zbytečné, protože jsem se dověděl věci, které vy se nemůžete do smrti dovědět. Až vás okamžiku smrti, a k tomu se dostaneme na konci přednášky. Ale během života těžko. Já si dneska říkám, po tom dlouhém psaní, co jsem tady zanechal, jestli to získám aspoň jednoho člověka pro to poznání, které já jsem získal, aspoň v tom předškolním věku, ne víc, tak Považuju to své psaní za správné a v pořádku a užitečné, ale jestli se mi to nepodaří, zatím se mi to nepodařilo, aby kdokoliv z těch mých, a toto poctiví lidé, kteří to čtou poctivě a studují to poctivě, aby získali tu zkušenost, kterou já jsem nabyl po těch operacích, no tak zatím musím jenom doufat, že se to jednou podaří, ale silně pochybuju. Kdybych aspoň jednoho získal takhle, tak myslím, že jsem s těmi spisy udělal dost. Jenomže já jsem si dobře vědom, a bylo mi to řečeno, když jako jsem s tím začal, že musím to psát pro 21. století, že nesmím v tomto století očekávat ani jeden úspěch od těch svých spisů, ale že mě to nesmí znechucovat. Že to je psáno pro další století a pro další století v množném čísle. Ano? No tak také, aby se si nedělali hlavu s tím, že vám to nejde. Já vám to řeknu jenom, proč vám ta zkušenost nenaskakuje, která naskočila mě. A to je proto, že jste se mezi tím normální cestou vychovali k uvažování. A to uvažování vám brzdí ten vstup do mé zkušenosti. Já totiž, kdybych býval byl uvažoval o tom, co se mnou ty lékaři dělají, já jsem začal o tom uvažovat, pochopit.